halkani waa washington laanta af soomaaliga ah ee v o a oo si toosa aad nooga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 19-25-49 mitrband hirarka efhemyada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa aroor arbaca ah 1 bisha Abriil sanadka 2015. idaacaddeena saaki caalamka waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray, anigoo ah maxamed colaad xasan.
waxaa ummadda usoo qorday waxa u muhiimsan inay ummaddii ku xoroobeen imankaa dee dabcan arrinka xisada afduubka ah. waxay heleen xorriyad, waxay heleen qarannimo, waxay heleen dowladnimo, waxay ka xoroobeen mustaqbal la-aan. waxa weeye ummadda mustaqbala u muuqda hadda.
kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada Jabuuti ee Amisom Colonel Cusmaan Dubad oo ka hadlaya sanad kadib qabsashadii magaalada Buuleburte iyo nolosha dadka magaaladaasi. wareysi ayaanu kaga haynaa
qodobada kale. aan barnaamijkeena saaka iyo caalamka idinkuga hayna dhegeystayaal, waxaa ka mid a qaybtii koowaad wareysi gaara oo v o edu ay la yeelatay Zakariya Ismaaciil oo ka tirsanaa madaxdii Al-Shabaab ee dowladda isu soo dhiibay,
wadaxaajoodkii hubka nuklearka Iiraan oo waqtigii kama dambaysta ahaa loo qabtay,
waxaa kalood maqli doontaan siyaasiyiin Muqdisho ku soo bandhigay qaabka ay u arkaan in Soomaaliya ay doorasho uga dhici karto sanadka 2016, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa u sheegay madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Al Sisi inuu xurriyad xariirada ka qaadi doono gargaarkii militari ee uu Maraykanku siin jiray Masar ee hakadka la geliyey kadib afgembigii dalkaasi ka dhacay. aqalka cad ayaa sheegay in Master Obama uu xayiraadaasi qaadayo isagoo Maraykanku ay u dirayaan Masar dayuuradaha dagaalka ee F-16, gantaalaha nooca la yiraahdo Haroon, iyo taangiyada la yiraahdo M1A1. aqalka cad ayaase intaasi ku daray intani aysan ka dhignayn in Masar ay horumar ka samaysay dhinaca hirgelinta nidaamka dimuqraadiga, hase yeeshee Maraykanka uu sii wadayo gargaarka isagoo ka eegaya danihiisa dhinaca ammaanka ah.
madaxweynaha Rashiya Putin ayaa aqbalay qorshe lagu kordhinayo muddo 3 bilood oo kale heshiiska gaaska dabiiciga ah ee Ukraine ay ka hesho Rashiya. heshiiskaasi oo la gaaray bisha Oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa waxa uu dhigayaa in Ukraine ay sii horumariso lacag ay ku iibsanayso gaaska iyadoo bixinaysa $365 kunkii cubic mitr inta u dhexaysa bishii January ilaa iyo 1-30 March. saraakiisha Rashiya ayaa waxay sheegtay in dalka Ukraine uu bixin doono $348 halkii cubic mitr laga bilaabo maanta oo ay tahay 1-da bisha Abril. dhaqaalaha Rashiya ayaa la filayaa inuu hoos u dhiciisii ugu daraa uu gaaro sanadkan tan iyo intii markii ugu horreysay Putin loo doortay madaxweynaha Rashiya sanadkii 2000.
madaxweynaha Nigeria Goodluck Jonathan ayaa uga mahadceliyey talaadadii shalay guud ahaan shacabka dalkaasi fursadda ay horey u siiyeen inuu hogaamiyo, isagoo dhinaca kale qirtay in laga adkaaday oo loogu adkaaday doorashada madaxtinimo ee Nigeria ka dhacday toddobaadkan. hogaamiyihii hore ee militariga Muhammadu Buhari oo ka tirsanaa mucaaradka ku bahoobay All Progressive Congress ayaa 2 milyan oo cod kaga adkaaday Mr. Jonathan oo ka tirsan xisbiga talada haya ee PDP. madaxweynaha talada kasii degaya ayaa sheegay inuu fuliyey ballantii uu qaaday ee ahayd in doorashooyin cadaalada oo xura uu dalkaasi gaarsiin doono. waxa uu ka codsaday cid kasta oo aan natiijada doorashada ku qancin inay u furan tahay inay soo marto shuruucu dalkaasi u yaala ee dhinaca doorashada.
dagaal ayaa talaadii shalay ahayd waxa uu ka socday bartamaha magaalada istraatiijiga ee Tigrat, inkastuu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Xaydar Al Abadi uu isagu guul ku dhawaaqay in laga gaaray dagaaladii muddo 7 ah socday oo kooxda Daacish looga saarayay magaaladaasi. Masar Abadi ayaa waxa uu xoreynta Tigrat ku iclaamiyey boggiisa Twitterka oo uga mahadceliyey ciidamada iyo dad mutadawiciin ah inay ku tallaabsadeen guul taariikhiya. afeen u hadashay Pentagonkana waxa ay u sheegtay idaacaddan v o in isbahaysiga uu horseedka ka yahay Mareykanka uu soo dhoweynayo warka ku saabsan qabsashada ciidamada Ciraaq ee bartamaha Tigrid, laakiin waxa ay xustay in qaybo kaleeto oo ka tirsan magaaladaasi weli ay ku hoos jiraan gacanta kooxda Daacish una baahan yihiin dagaal xoogan.
halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. subax wanaagsan mar kale, meel kastoo aad naga maqlaysaan ayaan hawada idinka leenahay dhegeystayaal. sanad iyo laba toddobaad ayaa laga joogaa 13-kii bishii March markii ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay Al-Shabaab ka saareen magaalada Buura Barde ee gobolka Hiiraan. magaalada oo qiyaas ahaan 185 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Muqdisho ayaa ah magaalada labaad ee ugu weyn gobolka Hiiraan, islamarkaana leh istaraatiijiyad dhinaca ganacsiga xoolaha iyo issocodka gobollada koonfureed iyo kuwa waqooyi. tan iyo markii Al-Shabaab laga saaray magaalada, waxaa ka jiray xaalad nolol xumo oo la soo daristay shacabka ku nool kadib markii ay go-doomisay Al-Shabaab. haddaba waa sidee xaaladda nololeed iyo amni ee magaalada Buula Barde? sanad kadib, wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ayaa arrimahaasi ka wareystay taliyaha ciidamada Jabuuti ee ka tirsan AMISOM, Cornel Cusmaan Dubad Subagle.
tii su-aashaasi waxaa igaga haboonaa in la weydiiyo dadka reer Buula Barde, maxaa u soo kordhay oo maxay ka faa'iideen qabashada magaaladaas. laakiin anuu waxaan dee odhan lahaa laysma barbar dhigi karo wixii ummadda usoo kordhay. waxaa ummadda usoo kordhay waxa u muhiimsan inay ummaddii xoroobeen ku xoroobeen nimanka dee dabcan argagixisada ah ee afduubka ah. waxay heleen xorriyad, waxay heleen qarannimo, waxay heleen dowladnimo, waxay ka xoroobeen mustaqbal la-aan. waxa weeye ummadda mustaqbala u muuqda hadda, oo waxa weeye dowladnimo iyo qarannimo ayaa u muuqata. laakiin nimankaasi dee waxay usoo wadaan oonan ahayn mubdi. marka dhinaca kale waxa weeye de nimankaasi wax la qarin kara maaha inay magaalada ay xayin daabeen, inaynan u ogoleyn inay magaalada safarna uu soo galo safarna uu ka baxo. waxa yaab oo mucjiso ah in wiilashii magaalada u dhashay ay waalidadoodu ay joogeen inay khidmaha u fadhiyaan waalidadoodii, ay u diidayaan dhuuni, ay u diidayaan cid kaleeto oo meelo fogfog ka timidayna ay gurmad u yihiin ummaddaasi badbaadadeeda. marka waa waxyaabaha yani wax lala yaabo ah oo ummadani inay aragtaa. marka waxaan leeyahay walaalkii Xuseen, laysma barbar dhigi karo, ummadaasi wixii usoo kordhay ay ka faa'iideen gacan ku haynta iyo qabashada dowladdu ay magaalada ay qabatay iyo intii ka horreeyay ay nimankaasi joogeen. laysma barbar dhigi karo runtii.
waa mahadsan tahay taliye. waxaa jirta magaalooyin kale oo dalka ka mid ah oo ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay gacanta ku hayaan. maxay tahay aragtidaada qof ahaan sababta degmada Buula Barde go-doon looga dhigayo markii aad tagteen?
waa su-aal runtii mudan in laysweydiiyo, yani iyaga in la weydiiyo ayay su-aashaas ku haboonado. niba meesha maxaa idin yaalla, maxaad ka quusan la-dihiin? marka magaaladaasi waxa uuna shiki ku jirin inay tahay magaalo aad iyo aada istaraatiiji ah. nimankaana ay marka horeba ay ku xisaabtamayeen in si dhayala aanan loo qaban, maxaa yeelay magaalo ay degeen bay ahayd, deegaanna ay ka dhigteen, ugacdooda ay dhigteen, warshada ay ka samaysteen, guryo fiilaayaala ay ka madaxdoodu ay ku lahayeen ay ka dhisteen. marka runtii waxay ila tahay waxay qaadan la-yihiin magaaladaasi siday gacantooda uga baxday. intaasoo keliya ma aha, magaaladaasi waxa ay iyagu sida aan ku maqalay ay leeyihiin dadkaas reer Buula Barde oo runtii anigu dad xadaara leh inay yihiin aan runtii uga markhaati kacayo. soo dhaweynta ay soo dhaweeyeen ciidamada sidii iyagu ay filayeen ama ay dadka ku bogaadinayeen oo magaalada inay ka qaxaan ay ka baxaan ay iska diideen ay dowladdii iyo ciidamadaba ay soo dhaweeyeen, ayaan isleenahay ma aargoosiba dadka miyaay ka aargoosanayaan?
waxaa jirtay raashin ay dowladda Soomaaliya ugu talagashay in dadka magaalada loo qaybiyo. sidee doontaba ha noqotay, ma suurtagelin in raashinka la qaybiyo. wararkaan helaynana waxaa jirta dad ay xaalad macluul ah ay ku hayso gudaha degmada. marka maxay tahay sababta dadka raashinkii dowladda ay u keentay weli lagu qaybin layahay.
Degmada Buule Burde waa degmo ballaadhan wey, yani kuma koobna oo keliyaatay magaalada, laakiin deegaanka oo dhani dhibaatadu way soo wada gaadhay, gaar ahaan tuulooyinka ku hareereysan magaalada Buule Burde. Marka runtii raashin la geeyay intuu kaafin karaa, muxuu gaadhi karaa runtii, intuu baahidi, intuu dabooli karaa. Waxaad ogtihiin raashinkii Jabuuti ka yimiday madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle gaar ahaan ugu deeqay ummadda reer Buule Burde oo ilaa 350 tan ahaa. Raashinkaasi ayaa horta wax badan daboolay, laakiinse raashinada kaleeta eed maqasheen ee ka dambeeyey raashinna waxay ahayd aanan ummadda aanan runtii kooban bay ahaayeen. Marka sidaa daraaddeed waxay nala tahay ummaddu waxay ku baahi bixi kartaa, maaha yani raashin loo geeyey kuma baahi bixi karto. Laakiinse annaga ajandahaygu waxa weeye, maadaama la xoreeyey degmadii, inay ummaddu iyagu gacmahooga beerahoogii ay ku fashaan, qalabkii baan u haynaa. Hadda qalab baa Jabuuti ayaa ka yimiday, qalab beereeda oon u haynaa, mootooradii, cagaf cagaftii iyo agabyo kaleeto oo agab beereedkaas waxay beeraha lagu falayay. Marka ummaddu waxay baahi beeli doontaa maalinta iyagu ay u noqdaan wax soo saarkoogii iyo beerahoogii, taana insha allahu way dhowdahay.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada Jabuuti ee ka tirsan AMISOM Colonel Cusmaan Dubad oo u warramayay wariyayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan ah waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Zakariya Ismaaciil Xirsu oo ka tirsanaa hogaamiyaasha sare ururka Al-Shabaab ee usoo goostay dhinaca dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ururka Al-Qaacida uu xiriirka u jiray Al-Shabaab, wareysi qaas ahna uu si rasmi ah u bixinayo uu siiyey idaacaddan V O A, waxaana uu ku sheegay inaanu filaynin in xilligani Al-Shabaab ay ku biirto ururka ISIS ee ka dagaalamaya Ciraaq iyo Siriya. Saare Cabdi Axmed oo joogta Washington ayaa kula xiriirtay khadka telefoonka ee Muqdisho, wuxuuna ugu horeyn uu ka hadlayaa oo ay weydiisay in Al-Shabaab ay ku biiri karto ISIS iyo in kaleeto.
Aniga hadda qiimeynteyda hadda ismarihii way ku biirayaan, laakiin hadday duruuf kala timaado waa laga yaabaa inay ku biiraan, leanno sidaa ognahay hadda maaragtay Al-Shabaab iyo Al-Qaacida waa kala go-een. Al-Qaacida mar hore ka go-een, Al-Qaacida xiriirkii u jirtay xitaa godoleed dilkiisii ama wasiir dilkiisii hata kamayna soo hadal oo kamayna tacsiyeynin. Marka halkaa waxay gudsanaysaa inuusan xiriir aslan jirin. Marka markay dareemaan wax oo dacmigaas ama yani xiriirkaas dibadda hadduu ka go-ay, xiriir kale oo dibadda oo kaa u dhigma oo noocma sharciyad ayaga siiya inay raadiyaan waa iman kartaa mustaqbalka, laakiin hadda aniga iima muuqato maalmahan dhow, yani waqtiyadan dhow iima muuqato.
Waa tahay haddayba dhacdo in xiriir dibadeed ama kooxda ISIS lagaba yaababa inay hadda xiriir la yeeshaan, dhankeebaad isdhihi kartaa way la yeelan karaan in hoggaanka sare Al-Shabaab, yaad isdhihi kartaa way ugu rooyin xiriirka dibadda ee xilligan, godana waqtigii hore waxaa lagu tirin jiray inuu ka mid ahaa dadka sida weyn usoo duman jiray ajaanibta. Ajaanib fara badan ayaa Soomaaliya kusoo qulqulaya tan iyo sanadkii 2006 sida la sheego. Marka hoggaanka Al-Shabaab waagaas waxa uu soo jiitay indhaha caalamka, gaar ahaana Al-Qaacidada kale oo si rasmiya dabcan way ugu lug lahaayeen. Marka hadda haddii aad isleedahay qeyb ka mid a Al-Shabaab waaba ku biiri kartaa ISIS, kooxdee ama kuwaad dhihileed oo ku biiri lahaayeen?
Horta hadday cid ku biiraysa de hoggaanka guuda ku biirayo oo ninka hadda odayga ka ah iyo maaragtay tiimkiisa ku biirayo, haddii kalena waxay noqonaysaa inay inta qolo kale ayaga ka jabto oo ay kadib ku biirto. Markaas taana hadda ma muuqato inuu kala jab imaan kara, hadda ma muuqato. Haddii lagu biirayo si duuduuba loogu biirayaa. Marka middan kale oo dadka ajnabiga ah iyo waxa maaragtay ama muhaajiriinta aan dhahno annaga, yacni way sida caalamka uu bumbuulinayo iclaamkiisa iyo sida meesha ay tahay ismalaha, ma garad
haye,
yacni way ka duwan tahay nambarka loo malaynayo iyo wax soo qulqulaya mina meesha ma jiraan.
Waayadan dambe dabcan way yaraadeen tan iyo markii hoggaanka Al-Shabaab dhexdooda uu khilaafka soo kala dhex galay. marka tira ahaan ma la ogsoon yahay horta tirada ajaanibka ah ee gudaha waddanka Soomaaliya ku sugan ee Al-Shabaab ka barbar dagaalamaya ilaa ay haatan?
Qiyaastii waa la qiyaasi karaa, waa 200 xataa ma gaarayaan, oo yacni intooda badanna laga yaabo waddamadan qaaradda Afrika ku jira inay yihiin, laakiin yacni tira ahaan ma aad uma badna.
Ururka Al-Shabaab ee saraakiil fara badan ayaa looga dilay weerarada qorsheysan ee lagala soo horjeedo haddii ay noqoto hoggaamiyihii ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Godone iyo kuwa kasii horreeyay, kuwa ka dambeeyay intaba. Marka weeraradaasi lagu leenayo saraakiishaasi, wax intee le'eg ayay u dhimi karaan jiritaanka ururka Al-Shabaab?
Weerarkaas oo qof unbuu ku dhacayaa, marka qofkiina qof kale meeshiisa bedelaya, waa laga yaabaa mustaqbalka gaaban in wax ay kala daataan ama ay iisheeg wax kale hakad galaan, laakiin mustaqbal fog weerarro qof lagu qaaday wax weyn ma soo kordhinayaan. Wax oo yani qorsho ama istaraatiijiyad dhamaystiran, baakis dhamaystiran oo qeyb dhinac diineed leh, dhinac warfaafin iclaam leh, dhinac siyaasad leh, dhan walbay u baahan tahay, wax qof walla beegsanaya keligiisa wax gaaro hadda oo mustaqbalka fog ay soo kordhinayso waa laga yaabaa inay yartahay, laakiin mustaqbalka dhow dawadi keenaysaa qofku gaar hadduu ka baxo hogaanka kale intuu wixii la qabsanaya waqtiga gaabkaas inay keento waa suurtagal short termka, laakiin long term iyo mustaqbal fog waxaa laga yaabaa inaysan wax weyn keenin oo laga kabso.
Waayahay dhinaca kale, laakiin Al-Shabaab haddii la fiiriyo weli awoodoodii way sii muuqataa oo waxay geysanayaan weeraradii, weerarkii ugu dambeeyey ee hadda Jimcihii aan soo dhaafnay ee hoteelka Maka Al-Mukarama ku dhawaad 20 qof ayaa ku dhimatay, tiro kale ayaa ku dhaawacantay, weli way muuqataa waxyeeladii Al-Shabaab. Marka ma isleedahay dhowaan dadaalkan ay wadaan dowladda iyo ciidamada AMISOM iyo in laga gungaaro way dhici kartaa dagaalka lagula jiro Al-Shabaab?
Aaminsanahay xal askariga keligiis xal ma noqonayo. Dagaal meel waa la qasan karaa, laakiin meeshii haddana haysashay rabtaa qorshay rabtaa asal moogta ay meesha ay wax ka bilowday asbaabay lahayd, haddii sababihii uu kacdoonka markii hore ka bilowday ay weli jiraan wixii wax badan ma xalis maayaan. Yani xal askari ahoo ama xal ciidan keliya ama xal miratili keliya ma wax ma soo afjari karo, meelo kale wax ka afjari waayeen marka. Laakiin qorshe oo dhammaystiran oo isla wada socda yaa wax ku xalisni karaan weyn xal askari keliya wax ma keenay.
Xafiiska Al-Shabaab xubnahooda ay dowladda u fidisay waqtigan ma shaqeynayaa oo sidii dowladda ay u ballanqaaday ma u socdaa, mise waxaad isleedahay weli wax kale ayaa maaragtay socday sida loo ballanqaaday xafiisyadii loo fidinayay saraakiisha ama ciidamada Al-Shabaab kasoo goosto sidiisu uma socdo?
Maya way socdaan, xafiiska waa laga faa'iidaystaa, wayna socdaan. Kolley dowladda iyo mar walba say u dardargelisayno wax walba ku xirnaanay.
Zakariya Ismaaciil Xirsi oo ka tirsanaa hogaamiyaasha sare ee ururka Al-Shabaab oo usoo goostay dhinaca dowladda Soomaaliya waxa uu u waramayey Zaare Cabdi Axmed.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in qaybta labaad ee wareysigan aad maqli doontaan kuna dhegeysan doontaan idaacadaheenna soo socda.
Kulanka oo lagu lafaguray afkaaro kala duwan ayaa waxaa guud ahaan lagu soo bandhigay muhiimaddu ay leedahay in dalka doorashooyin ka dhacaan marka uu dhammaado waqtiga dowladda federaalka ee iminka shaqaynaysa. Waxaana madasha ugu horreyn ka hadlay ra-iisul wasaarihii xukuumaddii la riday ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed oo sheegay in haddii ayan doorashooyin dhicin ay taasi la macno tahay in dib loogu laabtay ku-meelgaarnimadii.
Waxaan idiin sheegayaa bartilmaameedkii naloo dhigay ama waxaan ilaa higsiga naloo dhigay markii dowladda la aqoonsaday inaan ka guuray kumeelgaar, shardiga ugu weyn wuxuu ahaa 2016 in doorasho dalkaani ka dhacdo. Haddaanan qaban doorasho 2016, waxaanu ku fasirannay inaanu ka soo baxno wixii aanu ballan qaadnay 4 sano ka hor. Haddaanu ku fasirannaa kalsoonidii adduunka ugu qabtay Soomaali inay horey u dhaqaaqi karto waa weynays. Marka dib ha loo dhigayo waxaa dhinaheed waxay tahay kumeelgaar runo, dib ha loo dhigo waxay tahay in Soomaalidu aysan dowladnimada ay aada uga fog tahay. Sababta waxaa weeyaan waxaan ku guuldaraysanay inaan muwaadinka naga siino xaqi uu lahaa inuu wax doorto, waana xuquuq aasaasi oo muwaadiniintu dareemi.
Sidoo kale xildhibaan Axmed Dimbil Casoowe oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa guul ku tilmaamay in la qabto kulan looga arrinsanayo xaaladda mustaqbalka dalka.
Waxaan leeyahay waa guul waddadii Soomaalinimo loo marayay bilowgeedii baa bilaabmay. Soomaaliya oo dhan waxaan leenahay kusoo dhawaada, haddaan idinka wakiilahay inteedna halkan fadhida, Soomaaliya oo dhanaan kusoo dhawayno, aan idhaahno waddadaa soo mara, ninkii fikir keena diyaar baan u nahay wax ku beerinaya. Ku dul wareegii ree hebel baa xumeeyey iyo hebel baa xumeeyey way dhammaatay.
kulankan ayaa waxa magaca bulshada rayidka ku hadlay cabdullaahi maxamed shirwac oo soo dhaweeyey bayaan ku aadan qaabka ay doorashooyin madax bannaani u dhici karaan sebtembar 2016 oo ay soo bandhigeen madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda waxaana uu dhanka kale ku taliyey in dooda iyo ra'yiga la isweydaarsanayo uu noqdo mid dib u heshiisiin dhalin kara.
Anoo magaca ku hadlaya dalada Soshansa, yani halkan waxaan ka cadaynayaa waxa weeyaan wada hadalka aad soo bandhigteen waan ka qayb galayna. Waxaan uga qayb galaynaa waxa weeyaan in ay Soomaalidu isdoorato oo laga baxo fowdada rajadeeda ah ayaan uga qayb galayna. Waxaan kaloo samayn doonaa haddii aan la yiraahdo waan isku noqonaynaa, waan darsaynaa ra'yiga iyagana mar kale dooda xigta ayaan la imaanayna. Marka Soomaalida oo dhanna waxaan ku marti gelinayaa dowladda iyo shacabiga Soomaaliyeed ina dhageysanayaba doodaas furan inaan ka wada qayb galo.
Ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka tamarta iyo biyaha ee dowladda federaalka Cabdixakiin Ciga Guuleed ayaa shirka ku tilmaamay mid si weyn loogu baahnaa oo ku soo beegmay xilligiisii, waxaana uu qeexay in dowladda federaalka ay la dhacsan tahay kulamada noocan oo kale ah oo looga tashanayo habka ay ku iman karaan doorashooyin madax bannaan.
In higsiga 2016 qodobka ugu muhiimsani waxa weeye in la helo doorasho la gaadho, islamarkaana ay doorashadaasi qaabkay u dhici lahayd ay dadku ka mid noqdaan. Waxaan markaa annaga naga go-an ka xukuumada ka ahaan in wadatashigaasi aanu sii ballaadhino oo aanu ka dhigno wadatashii ka imanaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan. Sidaa darteed waxaan soo dhaweynaynaa in madalaha noocan oo kale ah shacabka lagu siinayo fursad ay wadatashiga u qayb galaan. Annagana waxaa naga go-an inaanu hirgelino ama dhiirigelino shaqooyinka noocan oo kale ah.
Kulanka ayaa gabagabadii laga soo saaray bayaan dhowr bog ka kooban oo ay ugu muhiimsan tahay in la taageero in dalka ay ka dhacaan doorashooyin marka la gaaro sanadka 2016. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo ka hadlayay kulan ay soo qabanqaabiyeen madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda oo ah madal ay ku midaysan yihiin siyaasiyiin kala duwan, kuwaas oo soo bandhigay qaabka ay u arkaan in Soomaaliya ay doorasho uga dhici karto sanadka soo socda ee 2016. Halkaad nagala socotaana waa idaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Wadaxaajoodayaasha iyagu ka wada hadlaya mustaqbalka barnaamijka nukleerka ee Iran ayaa isku afgartay inay iska indhistiraan waqtiga kama dambaysta ah ee wadaxaajoodka loo qabtay oo ku ekaa xalitu saqdi dhexe, isla markaasina ay maanta Arbaca ay halkii kasii wadaan wadaxaajoodkooda. Wariyaha V O A Alpesin ayaa warbixintan waxa uu kasoo diray magaalada Lusen ee dalkaasi Switzerland. Maxamed Colaad Xasan oo studio ah igu heliya ayaa soo kuubaya.
Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in wadaxaajoodayaasha ay sii wadayaan maanta Arbaca wadahadalkooda ku aadan xal u helista barnaamijka nukleerka Iran ilaa iyo inta horumar laga sameynayo. Afhayeenno hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo la yiraahdo Maria Harf ayaa sheegtay in Mareykanku uu go'aansaday in xogeye John Kerry uu sii wado wadaxaajoodka ilaa iyo Arbacada maanta ah, laakiin weli ma jirto cid ka hadashay ama sheegi karta goorta ay wadahadalladan maanta ku eg yihiin iyo in guulo laga gaarayo iyo in kale. Masar Kerry ayaa ka qaadanaya door hoggaaneed wadaxaajoodka uu la leeyahay dhiggiisa dalka Iran Maxamed Javad Zarif, laakiin wasiirada arrimaha dibadda ee Faransiiska, Britain, Germany, Ruushka iyo Shiinaha ayaa sidoo kale wadaxaajoodka ku lugle. Shanta dal ee xubnaha joogtada ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo Jarmalka ayaa qaramada midoobay ay u xilsaartay kamira dhalinta dadaalka xal u raadinta barnaamijka nukleerka Iran. Bishii Noveembar ee lasoo dhaafay ayaa wadaxaajoodayaashu ay isla meel dhigeen bartilmaameedka heshiis la gaaro oo ku ekaa 19 bishii March xalay saqdi dhexe, iyo in heshiis waafi ah oo faahfaahsan ay labada dhinac kala saxiixdaan dhammaadka bisha Juun ee soo socota. Laakiin sida muuqata, xitaa fursadda maanta lagu kordhiyey wadaxaajoodka uma eka in xal lagu gaari karo. Email ay u qortay warfidiyeenka ayaa afiyeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Mary Harf waxay ku sheegtay in weli ay jiraan dhowr arrimood oo adadag oo la isku mari laayahay. Kelsey Devenport oo ka tirsan xiriirka kontroolka hubka ayaa sheegtay in jaantuska heshiis kasta oo ay labada dhinac gaari karaan uu yahay mid muuqda, haddii xitaabay tiri aan in muddo ahba la shaacin.
regardless of how much they lay out, a clear picture of the deal is beginning to form. It clearly will limit Iran.
Yadoo aan la eegayn baytiri sida wadaxaajoodka ay u wadaan, sawirka cad ee heshiiska waa mid muuqanaya baytiri. Waxa uu xadeynayaa heerka bacriminta macdanta uranium ta Iran. Waxa la abuurayaa koox kormeerta oo la socota. Labada arrimoodba waa kuwo ka hor joogsan kara Iran inay samaysato qumbulad nukleera. Heshiis kasta oo ay gaarayaan dhinacyadan sidoo kale waa inuu lahaadaa waqti cayiman oo Iran laga qafiifinayo cunaqabataynta la degtay dhaqaalaheeda. Laakiin waxay u egtahay in faahfaahinta iyo xogta rasmiga ah ee heshiiska aan la heli karin ilaa heshiiska kama dambaysta ah la isla gaaro 30 bisha Juun ee soo socota. Marka la eego heerka ay wadaxaajoodyadu marayaan, wadaxaajoodayaashu waxay u muuqdaan kuwo garbadoob u xiran oo xoogga saaraya arrimaha aan weli xalka loo helin. Haddii inta yar ee ay hadda isla ogol yihiin ay shaaciyaanna, waxay ka baqanayaan intaasi ay ku kordhiso un dhaleecaynta ka dhanka ah ka hor inta aan heshiis waafiya la wada gaarin. Saraakiisha Mareykanka ayaa qaba in la daabaco oo la soo bandhigo qodobo ka mid ah heshiiska oo la isla gartay, si sirahan ay ula wadaagaan xubnaha Kongreeska oo qaarkood ay doonayaan in la sii giijiyo cunuqabataynada saaran Iran haddii wadahadalladu ay miradhali waayaan. Tarita Parsi oo ka faallooda arrimaha Iran kana tirsan golaha Iraniyiinta Mareykanka ayaa qaba in Kongreeska oo laga ilaaliyo in dhaleeceyn kula dhaqaaqaan inta la isla ogol yahay heshiiska ay fursad siin karto guulo laga gaaro wadahadalada.
Those in the Senate that have been pushing for more sanctions have failed twice before, but
xubnaha aqalka senetka uu yiri ayaga dabada ka riixayay cunaqabatayno dheeri ah oo lagu soo rogo Iran, inkastoo laba jeer oo hore ay ku guuldareysteen buu yiri, laakiin uma eka in markasta ay ku guuldareysanayaan, mararka qaarna way guuleysan karaan buu yiri. Haddii marka ay sidaa dhacdo, waxay arrintaasi dharbaaxo ku noqonaysaa buu yiri madaxweyne Barack Obama, jilbahana ay dhulka u dhigaysaa wadaxaajoodka. Xitaa kuwa taageeraya wadahadalada waxa ay garowsan yihiin in labada dhinacba looga baahan yahay tanaasul iyo meel dhexe oo la isugu yimaado, laakiin waxa ay doonayaan intaasi la dhaafsado beddelkeed in cadaadiska ka dhanka Iran la sii kordhiyo si dhaqsaara loo soo celiyo oo xitaa ay halis u gasho in tallaabo militari laga qaado haddii ay go'aansato inay samaysato hub nukleera.
warbixintii Albasin uu noo soo diray waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan, halkaad wiil naga socotaan dhegeystayaal waalanta af Soomaaliga v o a Washington.
Ibraahim, gabagabadii idaacadda inaanu marayna dadka dabcan warbixinadii wararkii kulli, inkastoo aan isleeyahay waqtiga aada cirir noogu ah oo muusiga ama heesi uma dhammaystiri karno, bal qodob iyo laba kamida wararka ayaa kugu doorkaroon.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Colaad. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu u sheegay madaxweynaha Masar Cabdifatax Al-Sisi inuu xayiraadda ka qaadi doono gargaarkii militari ee Mareykanku uu siin jiray Masar ee haka la geliyey kadib afgembigii dalkaasi ka dhacay. Aqalka cad ayaa sheegay in Masar Obama uu xayiraadaasi qaadayo isagoo u diraya Masar duuradaha dagaalka ee F-16 gantaalaha nooca la yiraahdo Harun iyo weliba taangiyada nooca M1A1. Madaxweynaha dalkaasi Nigeriana Goodluck Jonathan ayaa waxa uga mahadceliyey talaadadii shalay guud ahaanba shacabka dalkaasi fursadda ay hore u siiyeen inuu hogaamiyo dalkaasi isagoo dhinaca kalena qirtay in looga adkaaday doorashadii madaxtinimada ee Nigeria ka dhacday toddobaadkan. Hogaamiyihii hore ee militariga Muhammadu Buhari oo ka tirsanaa mucaaradka ku buhoobay All Progressive Congress ayaa 2 million oo cod wuxuu kaga adkaaday Masar Jonathan oo isagoo ka tirsan xisbiga talada hayay ee PDP.
aad baad umahadsantahay Ibraahim. Idaacaddiinii aroornimana intaas ayay ku dhantahay. Ibraahim Xasan Daanduri anigoo Maxamed Cali Xasan la socodsiinana, inta aan dib dambe hawada u kulmayna galabta 4:00 marka xaggido ay tahay Afrikada Bari, waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.